Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahri Olšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 1. april, slijede vijesti. Na kuću sarajevskog načelnika opštine Stari Grad Irfana Čengića rano jutro zbačena eksplozivna naprava. Rekao je da se osjeća ugroženo, ali da ima puno povjerenje u policiju. Zakon o stranim agentima upućen u Skupštinu Republike Srpske. Kristijan Šmit najavio sastanak sa Aleksandrom Vučićem. Potvrđena optužnica protiv komandanata Vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina kod Prijedora. Opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobjedu. Erdoğan priznao poraz. Sestra lidera Hamasa uhapšena u Izraelu u sklopu istrage o terorizmu. Njemačka postala najveća zemlja Europske unije koja je legalizovala rekreativnu upotrebu kanabisa. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, tokom dana nestabilno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Koalicija pod lupom provjerava ima li ponovo mrtvih na biračkim spiskovima u Bosni i Hercegovini, o čemu Zoran Petoš kaže.
Postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina, koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno, nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
A istraživanja pokazuju da će BiH ostati bez 2/3 populacije u naredne 3 decenije, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na kuću sarajevskog načelnika opštine Stari Grad Irfana Čengića rano jutros je bačena eksplozivna naprava. Nije bilo povrijeđenih osoba, nastupila je materijalna šteta, navodi se iz MUP-a kantona Sarajevo. Na Instagram nalogu Čengić je napisao da je ovo nastavak prijetnji koje ima kao izabrani dužnosnik da prestane, kako kaže, provoditi zakone, odluke, nalaze revizije, inspektora, tužilaštva, da bi oni mogli nastaviti zloupotrebljavati opštinske resurse. Načelnik Čengić se potom obratio javnosti na preskonferenciji.
S njima smo se suprotstavili, svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima, jer ljudi se bogate, drugi pojedinci na toj imovini, evo već godinama, dakle, milioni maraka sotene godišnje, što je na kraju krajeva dio i tužilačkog procesa koji se sada sudsko vodi na tužilaštvu kantona Sarajevo, ali i na državnom tužilaštvu, gdje sam ja sa svojim kolegama jedan od svjedoka.
Irfan Čengić je na poziciju načelnika izabran u oktobru prošle godine nakon prijevremenih izbora, dok je prethodni načelnik Ibrahim Hadžibajrić uhapšen u maju, od kada se nalazi u pritvoru. On je osumnjičen za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca.
slobodnaevropa.org.
Sedmi je dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku Srbije. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem su dvije žene sa djevojčicom koja podsjeća na Danku. Detalje donosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bora Branko Pešić.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je 26. marta nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, se nastavlja. Helikopteri MUP-a nadletali su u širu oblast mesta nestanka devojčice. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su u petak okolinu kuće, tunel, podzemne kanale, šahte i šume. Međutim, nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se devojčica tu nalazila. U međuvremenu pojavio se video snimak iz Beča na kom se vide dve žene sa devojčicom koja podsjeća na nestalu Danku Ilić. Ambasada Srbije u Beču objavila je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova molbu da ukoliko neko na teritoriji Austrije prepozna nestalu devojčicu, odmah javi ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije ili Austrije. Dodali su da je policija Srbije u noći 31. marta kontaktirala austrijsku policiju i Evropskoj policijskoj službi Europol, poslala snimak i podatke u vezi sa slučajem Danke Ilić. Potragu za devojčicom je objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Na sajtu Interpola 31. marta objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj pozvani su da se jave Interpolu. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Tu informaciju je 31. marta podelio na društvenim mrežama, navodeći da se radi o takozvanoj žutoj poternici. Interpol na sajtu navodi da je žuta poternica obaveštenje koje izdaje da bi se pomoglo u pronalaženju nestalih osoba, često maloletnih, ili u identifikaciji osoba koje ne mogu da se identifikuju. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit najavio je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U objavi na mreži X iz njegovog ureda je saopšteno da se Šmit raduje razgovorima sa svim relevantnim akterima radi nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Šef OHR-a je 26. marta nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH koje predviđaju jačanje izbornog integriteta. Izmjene koje je Šmit nametnuo trebale bi smanjiti mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježena na izborima prethodnih godina. Predviđaju uz ostalo biometrijsku identifikaciju birača, što znači da će građani na biralištima, osim lične karte, biti identificirani na osnovu biometrijskih parametara. Vučić je istog dana u objavi na mreži Instagram spomenuo ugrožavanje vitalnih nacionalnih interesa Republike Srpske. Na posebnoj sjednici Entitetska narodna skupština 29. marta je usvojila nacrt izbornog zakona mimo ustavnih i zakonskih prava i ovlaštenja koje ima ovaj BH entitet. Ustav Bosne i Hercegovine ne spominje mogućnost da entiteti provode izbore.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
6 mjeseci uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom, nevladina organizacija koja nadgleda izbore pokrenula je određene provjere. Da li se na biračkim spiskovima nalaze novih 1000 umrlih u BiH od početka godine? Riječ je o preminulima u 70 opština i gradova u BiH. Prema evidenciji Centralne izborne komisije, do sada je ustanovljeno više od 8000 umrlih osoba na biračkim spiskovima. Više u temi Melise Teletović.
Koalicija pod lupom počela je provjere pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. U okviru svog istraživanja, koje još nije završeno, utvrdili su novih 1000 umrlih od početka godine, te su tražili informacije od nadležnih institucija da li se preminuli nalaze na biračkim spiskovima. Najveći broj preminulih osoba prema njihovom uzorku od 1000 osoba je bio u BH entitetu Federacija i to u kantonu Sarajevo. Čak 390 osoba su preminuli u Sarajevo. Jovane Vladina organizacija traži provjeru da li se i koliko ovih osoba nalazi na centralnom biračkom spisku. Prema evidenciji ove koalicije u Banja Luci je zabilježeno 247 preminulih osoba i za njih se traže provjere. Zoran Petoš, koordinator koalicije pod lupom, upozorava i na probleme neprijavljivanja smrti, posebno osoba koje su preminule u inostranstvu.
Iz inostranstva ne dođu informacije u naše ovdje matične urede, samim tim ni u centar za birački spisak, ni na izvode iz biračkog spiska. I postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku, jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Na problem neprijavljivanja smrti ukazali su i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o osobama koje potiču iz ruralnih sredina, a koje nemaju rodbinu koja bi tu smrti prijavila. U Centralnoj izbornoj komisiji za Radio Slobodna Evropa upozoravaju na problem zloupotrebe sa imenima umrlih na izborima. CIK je takve zloupotrebe evidentirao i na proteklim općim i lokalnim izborima. Zloupotrebe su, kako navode, radile političke stranke i nezavisne kandidati na način da su krivotvorili potpise umrlih za glasove.
Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine bilo je više od 1000 krivotvorenih potpisa osoba za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o umrlim, a na općim izborima 2022. godine taj broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba iznosio je 535.
Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem glasanja umrlih na izborima problem i članova biračkih odbora. Dodaje kako matični uredi ne poštuju izborni zakon, već ga zloupotrebljavaju.
Mi smo zahtijevali od ureda umrlih, matičnih ureda umrlih, da oni moraju poštivati zakon i dostavljati podatke. To se ne radi. Čak se nekad to i zloupotrebljava, pa u jednoj opštini je bilo 200 i nešto građana koji su umrli, ali iz opštine te nisu otišli podaci dalje. Kad sam bio cik u jednoj opštini, mrtvi glasali, ja sam otišao u tu opštinu, vidim. i bilo je na centralnom biračkom spisku 7 osoba koje su stvarno umrli, jer smo utvrdili na osnovu izvoda matičnog kruga umrlih, a za dvoje je neko potpisao da su glasali. I to treba ukinuti.
Osim problema sa biračkim spiskovima i neprijavljivanjem smrtnih slučajeva, koalicija pod lupom u svom istraživanju je do sada ustanovila i određene neujednačenosti u matičnim uredima. Te neujednačenosti, kako kaže Zoran Petoš, odnose se na to da se upisivanje smrti ne vodi jednako u Federaciji i Republici Srpskoj.
Odnosno upisivanje činjenice smrti, što je veoma bitna na kraju i za izvod iz centralnog biračkog spiska, pa je, ne znam, u Federaciji Bosne i Hercegovine po mjestu ovoga boravka, prebivališta, a u Republici Srpskoj po mjestu smrti. Tu dolazi do određenih komplikacija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu procesuiralo je predmete koje se odnose na izborne nezakonitosti. Nezakonitosti su obuhvatali između ostalog donošenje popunjenih glasačkih materijala na glasačko mjesto, obavljanje glasanja u ime drugih osoba, navodi iz tužilaštvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ove izborne nezakonitosti, dodaju iz ove pravosudne institucije, dogodile su se na području Novog Grada i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I dok političari već decenijama u Bosni i Hercegovini potenciraju takozvane nacionalne teme i rade nekako tvrde zaštiti BH naroda, istovremeno Bosna i Hercegovina se ubrzano prazni. Istraživanje demografskih obrazaca koje je u BiH provela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazivalo je da će BiH, ako se ovaj tempo gubitka populacije nastavi, za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Istraživanje je direktno dovelo u vezu govor mržnje i incidente sa područja gdje je iseljavanje najveće. Iznijelo je i preporuke za vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno na lokalnom nivou, pošto nekih pozitivnih primjera ipak ima. O tome u prilogu Mirsada Behrama.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet, praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi. Miodrag Pantović.
Postoje različite procjene, što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Evropu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te dece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mulahalilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju u BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega Ljubuškog, za posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta, ali taj kanton u suštini provodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa djecom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Selma Čabrić govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno, jer u svojoj državi je najbolji i najljepši.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije, koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posljednja javna tribina koju su u okolini Doboja minulog vikenda organizovali protivnici geoloških istraživanja na planini Ozren bila je na granici incidenta. Na tribini su se pojavili predstavnici vladajuće političke stranke u ovom gradu, na čiju je inicijativu Gradska skupština u Doboju ranije dozvolila istraživanja. Između suprotstavljenih strana stajala je policija. Detaljnije će Arnes Grbašić.
Javnu tribinu pod nazivom Problematika eksploatacije kamena i posljedice geoloških istraživanja i potencijalnog otvaranja rudnika nikla i kobalta na Ozrenu, u dobojskom naselju Trbuk organizovala su ekološka udruženja iz Doboja i susjedne opštine Petrovo. Predstavnik organizatora Mićo Mitrović.
A činjenica je da sve te iskope gore koji bi se radili, oni gravitiraju na vrhu toga dijela Ozrena gdje su vodotoci i slivovi kompletno sa Ozrena i sa jedne strane prema Sprečanskom slivu vode, to su izvori pitke vode, to su veliki izvori, s jedne strane sliv tamo Sprečanski, a s ove druge strane gdje bi se vršlo taman ovaj ovdje gdje bi se te otpadne vode, odnosno te otrovne, to su radi o otrovima, sliva u sliv rijeke Bosne. Tako da je to za nas totalno, apsolutno neprihvatljivo.
Za razliku od ranijih foruma o ovoj temi, situacija je bila na rubu incidenta, nakon što su se na tribini pojavili simpatizeri i članovi vladajućeg SNSD-a u Doboju. Njima policija nije dozvolila da prisustvuju tribini. Podsjetimo, predstavnici ove stranke koji imaju većinu u Gradskoj skupštini, sredinom prošle godine donijeli su odluku da se kompaniji Likos Balkan Metals dozvole geološka istraživanja na planini Ozren. Među onim koji su ostali ispred policije bio je i predsjednik mjesne zajednice Trbu Kosojnica Nikola Milovanović.
Policija je procijenila tako, sigurno, ali mislim da je to malo i pretjerana procjena. Ovdje niko nije došao da pravi bilo kakve probleme. Svi smo došli kao građani Ozrena da čujemo što se dešava. Ja sam pritom inženjer geologije i smatrao sam da treba da čujem i da postavim možda i neko pitanje, pošto se moja struka ovdje pominje možda i pored rudarstva i najviše. Tako da, iz onog što sam i čuo do sad sa gospodina Poljaševića i tako dalje, mislim, gomila je tu paušalnih ocjena i o geologiji i o rudarstvu.
Protivnici geoloških istraživanja na Ozrenu imaju uporište u službenim dokumentima, kaže predstavnik ekološkog udruženja Gostelj Ozren iz Boljanića Zoran Poljašević.
Ovo je naša 7. tribina. Nikada slične situacije se nisu desile. Imali smo mi pojedinačna pitanja, znači, da li ste sigurni, šta je to, kako je, ali mi uvijek imamo argumente i odgovore, znači, predstavljamo tu stranu štetnosti ovih projekata. Strategija razvoja općine Doboj i općine Petrovo se ne zasniva na rudarstvu. Prostorni plan općine Doboj i općine Petrova podrazumijeva zaštićena područja na Ozrenu.
Još jednom Mićo Mitrović, organizator foruma i protivnik geoloških istraživanja na Ozrenu.
Činjenica je da su oni, evo vidim, različno se, jednostavno njih ne interesuje izgleda ta tema, jer kao botovi dižu ruke, kako oni dole u skupštini, tako i oni ovdje u ovom seoskom lokalnom timu. Ko bi se krenulo sa rudarenjem, to bi sve definitivno nas dovelo u jednu nezavidnu, totalno nezavidnu poziciju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je u ponedjeljak da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gdje je prije 2 nedjelje pokrenula vojnu operaciju. Izraelska policija pak saopštila je da je uhapsila sestru lidera Hamasa Ismaila Hanija u Izraelu, gdje ona živi, u sklopu istrage o terorizmu koju vode policija i služba za unutrašnju bezbjednost Shin Bet. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Pustoš i ruševine. To je ostalo nakon povlačenja izraelske vojske iz bolnice Al-Shifa, najveće u pojasu Gaze, prenala je agencija Reuters. Stotine meštana se okupilo oko bolnice kako bi vidjeli štetu koja je nastala.
Pustili su vrlo malu količinu hrane koja nije bila dovoljna. Bilo nas je 150 pacijenata i 50 članova medicinskog osoblja. Hrane uopšte nije bilo dovoljno. Bez lečenja, bez lekova, bez ičega i bombardovanje 24 sata. Bez sna, samo strah i briga. Čekali smo da izraelske trupe odu, nisu otišli do danas. 15 dana u takvom stanju.
Svedoči u izjavi za Reuters o danima pod opsadom jedna od pacijenata u bolnici, Bara al-Shawish. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, pokreta koji su SAD i Evropska unija označile terorističkim, saopštilo je da se izraelska vojska iz Al-Šife povukla nakon što je zapalila zgrade u okviru bolničkog kompleksa i time bolnicu praktično stavila potpuno van funkcije.
Kao što vidite, razaranje je veliko u kompleksu Šifa. Veliki je broj mučenika. Evakuacija pacijenata je u toku. Naš prvi plan je da evakuišemo pacijente iz Al-Šife, čiji su životi bili zaštićeni dok su izraelske snage bile u bazi Al-Šifa. Sada ćemo premestiti bolesne i ranjene iz Al-Šife u baptističku bolnicu koja je jedina u pojasu Gaze pruža usluge pacijentima.
Izjavio je za Reuters Hussein Muhasein, jedan od lekara. Izrael tvrdi da Hamas koristi bolnice kao sklonište, što medicinsko osoblje i Hamas negiraju. Izrael je operaciju u bolnici Al-Šifa pokrenuo 18. marta. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u nedelju da je 21 pacijent u toj bolnici preminuo od početka izraelske operacije. Prema njegovim rečima, u bolnici je ostalo 107 pacijenata, među kojima je četvoro dece. Dom je 28 osoba u kritičnom stanju. Umeđu vremenu, izraelska policija saopštila je da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Izraelu gde ona živi. U sklopu istrage o terorizmu koju sprovode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet. 58-godišnja Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte s agentima Hamasa i da je podsticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije preneo AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Šefi na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i, kako su rekli, dokaze koji ukazuju na to da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih dela protiv bezbednosti države Izrael.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Aktuelni opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili su pobjedu na lokalnim izborima, što znači da stranka turskog predsjednika gubi u dva najveća grada u zemlji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da je bez obzira na rezultate pobjednik ovih izbora, kako kaže, prije svega naša demokratija. AFP prenosi da je turska opozicija na putu da osvoji veliku pobjedu u cijeloj zemlji. Iran je upozorio Rusiju na mogućnost velike terorističke operacije na njenom tlu uoči prošlomjesečnog masakra u koncertnoj dvorani u blizini Moskve, javila je novinska agencija Reuters, pozivajući se na tri izvora. U najsmrtonosnijem napadu u Rusiji u posljednjih 20 godina grupa naoružanih muškaraca otvorila je vatru iz automatskog oružja na posjetioce koncerta 22. marta u Krokus City Hallu, usmrtivši najmanje 144 osobe.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je krajem marta stavila veto na nastavak nadzora Ujedinjenih nacija nad sankcijama protiv Severne Koreje zbog njenog programa nuklearnog oružja i balističkih projektila, raspuštajući telo UN-a koje je 14 godina bilo odgovorno za praćenje nezakonitih aktivnosti Pjongjanga. Ruska blokada rada ekspertske grupe naglašava produbljivanje veza Pjongjanga s Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i sve veći jaz između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika, pišu svjetski mediji. Savet bezbednosti UN-a uveo je niz sankcija Pjongjangu 2006. zbog severnokorejskog programa nuklearnog oružja, a od tada je doneo još 10 rezolucija kojim ih jača jer se nuklearna aktivnost Pjongjanga nastavila. Stručnjaci Ujedinjenih nacija kažu da Severna Koreja nastavlja da krši sankcije povećanjem broja probnih lansiranja projektila i razvojem nuklearnog oružja, prenosi BBC, dodajući da je režim ove godine lansirao špijunski satelit i to s tehnologijom za koju se veruje da je poreklom iz Rusije. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska su rekle savetu da je Rusija ućutkala panel jer je počeo da izveštava o ruskim kršenjima pravila, posebno o kupovini oružja od Severne Koreje za ratišta u Ukrajini. iako panel nema ovlašćenja za sprovođenje sankcija, služio je kao važno istražno telo i mesto za prikupljanje informacija o aktivnostima Severne Koreje, koje su u suprotnosti s međunarodnim zabranama, ukazuje Washington Post. Ruski potez da efektivno raspusti panel eksperata koji nadgledaju dugogodišnje sankcije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje ukazuje na tmurnu budućnost za sprovođenje sankcija, izjavila su za Reuters tri bivša člana komisije. New York Times napominje da je Moskva svojevremeno pozdravljala detaljne izveštaje panela stručnjaka Ujedinjenih nacija o kršenju sankcija i smatrala da je nuklearni program Pjongjanga pretnja globalnoj bezbednosti. List navodi da niko nije sasvim siguran koliko su Severnokorejci proizveli nuklearnog oružja od prve nuklearne krize sa zemljom 1994. godine ili od kako je prvi put testirala nuklearno oružje u oktobru 2006. Stručnjaci veruju da arsenal sada ima oko 50 ili 60 komada nuklearnog oružja, iako se procene kreću od 40 do čak 100.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I pred krajem emisije vraćamo se bosansko-hercegovačkim temama. Sa oko 30.000 saobraćajnih nesreća u kojima smrtno strada 260 ljudi, a njih 10.000 bude povrijeđeno, Bosna i Hercegovina je posljednjih nekoliko godina daleko iznad prosjeka zemalja Evropske unije. Negativni trend evidentiran je u prošloj godini, što potvrđuje i Unsko-sanski kanton, gdje je broj nesreća povećan za skoro 13%, a broj smrtno stradalih za čak 60%. Policija najavljuje pojačane mjere, a aktivnosti preduzimaju i mjesne zajednice i udruženja. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Prošle se godine na cestama u Unsko-sanskom kantonu dogodilo 12,7% saobraćajnih nesreća, više nego prethodne. Ale Šiljdedić, portparol uprave policije.
Mi smo evidentirali 2529 saobraćajnih nezgoda na području kantona u 2023. godini, što je više za 286 saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2022. godinu. U 2023. moram napomenuti, nažalost, imamo i 17 smrtno stradalih lica u saobraćaju, što je za neki 60% više nego u 2022. godini.
U skoro 95% nesreća uzrok je greška vozača, a najviše nesreća, skoro 92%, dešava se u naseljenim mjestima. Policija je intenzivirala preventivni rad prisustvom na kritičnim relacijama te kroz edukacije, a posebna pažnja posvećena je mladima. Na vozače koji se ne pridržavaju propisa i ugrožavaju sigurnost u njihovom naselju, upravo na dijelu puta pored škole, ukazali su mještani cazinskog naselja Držac, mještanin Hasmir Delić.
Pokušavajući utjecati na institucije da se riješi to kroz sistem, do sad nismo imali pozitivni ishod naspram tom istom. Izlazila je policija na teren, dodijelile se određene kazne pojedincima, međutim mještani Tršca i svi koji koriste u normalnom nekom uvjetu ovaj dio puta kroz Tršac bivaju ugroženi zbog nesvjesnosti pojedinih vozača.
U Udruženju za promociju bezbjednosti u saobraćaju, koje organizira brojne prezentacije o posljedicama nepoštivanja saobraćajnih propisa, prvenstveno brze vožnje, sa već prepoznatljivim video spotovima, smatraju bitnim svaki pokušaj u lokalnim zajednicama da građani sami ukažu na potrebu nužnih promjena u saobraćaju. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Znamo da iz godine u godinu imamo porast broja saobraćajnih nezgoda i ono što je jako pozitivno jeste da se građani sami uključuju u rješavanje ovog problema. Znamo da, nažalost, vlast poprilično kaska sa ovim problemom, ništa se konkretno ne radi. Jako je pozitivno da građani se uključe. Naravno, problem se ne može riješiti preko noći, ali ovo je stvarno jedan veliki iskorak ka rješavanju tog problema. I ono što u našoj nadležnosti mi radimo, educiramo djecu, podižemo svijest bezbjednost saobraćaja i svakodnevno nastojimo da uputimo naše mlade vozače na opasnost koje vrebaju svakodnevno na cestama.
Trenutno stanje svakako je rezultat i nedostataka u samim propisima koji reguliraju sigurnost, propusta u njihovoj primjeni i neadekvatnoj kaznenoj politici. Stanje sigurnosti u saobraćaju bila je tema nedavne sjednice kantonalne vlade. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ono što mogu reći da ćemo sigurno u narednom periodu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova USK sigurno poduzeti sve ono što je neophodno kako bi na najbolji način iskontrolirali i regulisali saobraćaj na našem kantonu.
Polovinom prošle godine u Bihaću je u cilju jačanja sigurnosti u saobraćaju uspostavljen video nadzor sa 52 kamere, a slični projekti trebali bi biti realizirani i u drugim dijelovima kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.